Co to máte?
To je kamínek pro štěstí. Víte, kdo mi ho dal?
No to netuším.
Luba. Luba Skořepová. Ona byla taková čarodějka. Zdálo se, jako by její osobnost splývala s jejími rolemi. Možná, že ani ona sama už si neuvědomovala, kde končí ona a začíná některá z jejich rolí. Dokázala se doslova proměňovat před očima.
Asi každý z nás si vybaví ty její báby, babky, vědmy, čarodějnice a v mladším věku temperamentní cikánky.
Ten nezdolný temperament a zároveň jakési tajemství, které jí obestíralo. Vzpomínám, to už jí bylo přes 80, když hrála v Ábičku starou cikánku ve hře Isabely Doré César a Drana. Bylo to její solo. Nářek staré cikánky nad umírajícím koněm a zároveň nad svým životem. Obdivuhodný výkon.
To vám řeknu. Ta ženská měla opravdu páru. Těch rolí, co se nahrála v Národním divadle, v městských divadlech pražských, v divadle v Řeznické a Bůh ví kde ještě.
A pořád jí to nestačilo. Stále vymýšlela nové a nové projekty.
Chodila na všechny divadelní akce. Mám podezření, že si ji tam brali tak trochu jako kuriozitu.
Ona byla velmi společenská a družná. A navíc měla v sobě ten herecký exhibicionismus. Strašně moc toužila potom dostat cenu Thálie. Ale to se jí nepodařilo.
No, člověk nemůže mít všechno. A většinou ho mine to, po čem nejvíc touží.
To hlavní ale nosila stále sebou. To, co ji nikdy neopustilo, její víra v divadlo. Protože ona divadlo milovala úplně zběsile, nedokázala si bez něj představit život. Kdysi se mi svěřila, že měla pocit, že jestli nebude mít možnost hrát divadlo, tak raději skočí do metuje. A to už v době, kdy žila s rodiči v Náchodě a jen tak snila o budoucnosti.
Já myslím, že divadlo bylo pro ní droga. Pro herce je mnohdy divadlo návykové, i když většinou přijde čas, kdy už ho pobyt na jeviště spíše trápí, než těší. Ale u Luby to bylo naopak. Ke stáru zvyšovala dávky. Pořád měla nutkání vymýšlet něco nového.
Vzpomínám na jeden z jejich posledních velkých projektů. Bylo to v divadle v Řeznické v roce 2010.
To jí bylo 87.
Hrála mladou Marii Antoánetu ve hře Pomluva. A tam jsem najednou zažila toho herecké kouzlo proměny. Doslova se před očima diváků rozsvítila. Znovu z ní byla mladá holka. Energie z ní úplně sálala.
Že by zafungovalo to její kouzelnictví. Spojení našeho světa se světem nadpřirozeným, kde potkávala ty svoje skřítky a víly?
Neironizujte. Pro Lubu tyhle dva světy splývaly. Zvláště v posledních letech. Ten svět skutečný a pohádkový, jako by si vzájemně dodávali sílu. I ty kamínky pro štěstí, které rozdávala, měly své místo v jejím životě. I všechny ty vonavé bylinky, které sušila po celém bytě.
Žila sama, ale její byt byl naplněn spoustou hlasů, spoustou postav, které hrála a se kterými si povídala. To si nedělám legraci. Ona sama o tom podala svědectví v nejedné ze svých knih.
Každý herec vlastně ty lidi musí hypnotizovat. Musí mít magickou sílu, aby to na ty lidi dopadlo, aby oni si to jako byli schopní brát. Teď víš, kolik je teď herců takzvaně dobrých a tohle nemají.
Co se mi nikdy nepodařilo tak úplně vyluštit, jestli paní Skořepová byla Luba nebo Ljuba. Až pak jsem se dozvěděla, že se narodila jako Libuše. Libuška.
To už jako, když mě bylo asi půl roku, tak mě začali říkat Lubko. A od té doby už Libuše neexistuje. Akorát, když chci něco tajně udělat, tak tam řeknu Libuše.
Ono to s těmi jejími jmény bylo podobně jako s celým jejím životem. Ona si čím byla starší, tím více. Životní příhody jako správná spisovatelka a herečka ráda přibarvovala. Po každé zážitky a příhody svého života popisovala trochu jinak. Přidávala rozlišné detaily. U mužů se říká takovým podle hrabalovského vzoru pábitele. Jak by se to řeklo u ženy?
Pábitelka? A divil byste se jí? Vždyť žila tak dlouho a měla k dispozici stále jen jeden život, i když byl hodně pestrý.
Jasně, chápu. Žít tak dlouho, dát tolik rozhovorů, napsat tolik knih, na to bylo třeba vysypat z rukávu spoustu zábavných historek, aby upoutala pozornost. Protože ona, Luba, měla pozornost ráda. Do svého vyprávění vždycky přimíchala trochu mystiky, například sudičky, které stály u její kolébky, až po humorné historky, kterým by mohl konkurovat snad jen Vladimír Menšík.
A ona tam byla jedna porodní bába jenom a každý rodil doma, no tenkrát, jo, porodnice nebyly. A ona byla i mrvére, teda ožrala. Ona pila příšerně rum a nikdo jiný nebyl, tak se musela vzít, ať měla ten svůj den nebo neměla. No, tak mě tahala z toho bříška a pak tam napsala na papír datum. Tak Bůh ví, který to byl datum správnej, pač ona byla úplně jako pod parou.
Nicméně, měli bychom si v tom udělat pořádek. Podle nejrůznějších zdrojů, a to většinou přímo od Luby, se narodila 21. září 1923 v Náchodě.
Jednu dobu dokonce kalkulovala s tím, že tehdy napsali nesprávný rok narození a že tedy byla daleko mladší, ale místo jisté, Náchod. Tatínek, drobný živnostník, měl pilu a podle místních poměrů to byla bohatá rodina. Takže byl prý trochu zklamaný, když se po synovi, který bohužel umřel po porodu, narodila dcera.
Do 6 let Luba vyrůstala u babičky na venkově a později vzpomínala, že právě tady nalezla možnost popustit uzdu nespoutanému temperamentu.
Což o to, Libuška, které ale nikdo neřekl jinak než Luba nebo Lubka, jako malá vypadala spíš klukovsky. Snědá, hubená, rychlá, nakrátko ostříhaná. A hlavně klukovsky neposlušná. Ovšem už tehdy projevila sociální cítění. Strašně ráda by se kamarádila s chudými dětmi. To jí lákalo a snažila se je získat různými pamlsky. Ale nebylo jí to nic platné. Tyhle děti okázale pohrdali, že je z bohatého.
Takže asi nakonec byla docela osamělá. A tak se obklopovala vymyšlenými postavami a instinktivně utíkala do říše fantazie.
Dnes už nikdo nezjistí, jestli se to všechno opravdu stalo tak, jak o tom vyprávěla. Jeden z dětských zážitků, kterým vždy dokumentovala své dramatické nadání, se objevoval opakovaně, i když se verze poněkud lišily. Bylo to přibližně z doby, kdy jí bylo asi 5 let. To našla někde na půdě roztrhaný kabát a klobouk po dědovi. Vyběhla takhle vymoděná do pole a volala mocným hlasem. Slunce, slunce, pojď mi pomoct. Já chci k tobě, ale nemůžu. Mám nohy uvězněné v hlíně.
Já si myslím, že si tu svoji imidž bláznivé holky docela pěstovala. Nicméně tak jako tak to dokazuje, že už od malička se hlásila k životu komediantská, či chcete-li, herecká vášeň.
V tradičně založené rodině pro bláznivé nápady malé holky, která se přestrojovala, komunikovala s vílami a skřítky a převtělovala se do nejrůznějších postav, moc pochopení asi nebylo. A když přišlo na řadu rozhodování, co s holkou dál, maminka nechtěla o kariéře herečky ani slyšet. I protože herectví s sebou neslo onu nepříjemnou nálepku neřestného života. A i když nechci být znovu škodolíbý, maminka měla pravdu. Luba si později onoho neřestného života docela užívala, což ostatně později sama přiznala.
ale hlavně se vrhla doslova po hlavě do divadla. Zkoušky na konzervatoř dělala ještě za Hitlera.
Měla štěstí. Na konzervatoři se dostala do rukou skutečného mistra, Ladislava Peška. Na jeho své rázné metody i rady později často vzpomínala.
A měla štěstí nejen na pedagogy, ale i na spolužáky, jako Miloš Nesvadba, Marie Motlová a další. Stala se součástí poválečné generace herců, z nichž mnozí se stali legendami.
Oknem nahlíží dovnitř děvečka Betka. Rozmlouvá s vojnarkou, asi 30letou statnou selkou v prosté šněrovačce.
Jak jsme trávu hrabali, povídá to starý Růhle. Šel okolo, zastaví se na mezi a volá: Děvčata, tak to už nebudete s Bobšem Jilkovým tancovat. A Jašku, proč, jeli mu tak zle? A on poudal, že už Bobeš mlátí z posledního.
V životě Luby Skořepové byla období, na která ráda a často vzpomínala, a jiná, která tak nějak míjela.
Mezi ta oblíbená období patřily její počátky v Praze. Poznávání velkého města, které bylo pro mladičkou dívku okouzlením ze slavných a zajímavých lidí kolem divadla. Léta prožitá na konzervatoři, ve studiu Národního divadla Jindřicha Honzla, kočování sloutkami i počátky angažmá v Národním divadle.
Nemůžeme ovšem pominout to, že právě toto období se ukázalo jako fatální pro pozdější osobní život. Po tragické nehodě už nikdy nemohla mít děti.
Tohoto bolestného tématu se ve svých vyprávěních mnohokrát dotkla. Ale jinak o svém milostném životě mluvila jen nerada.
No, možná proto, že měla v tomto směru trochu černé svědomí. Oběma svým manželům prý byla nevěrná. To není drp. Řekla to sama Luba.
Ale vraťme se ještě do Náchoda, kde měla jako místní kráska nápadníků spoustu. Sama ale odhadla, že jí malé město bude brzy malé. Začala být doslova posedlá myšlenkou na divadlo.
Mimochodem k divadlu už chtěla utéct jako studentka gymnázia. To ji ovšem principál hostující společnosti vymluvil s rozumným doporučením, že má nejprve dostudovat.
Což bylo ovšem i přání jejich rodičů. Poslechla, ale nakonec se jí podařilo splnit i matčinu podmínku, že může zkusit zkoušky na konzervatoř, když bude mít vyznamenání.
S pomocí boží a zamilovaného profesora matematiky, který hodně přimhouřil oko, se matura povedla na samé jedničky a trojku z matiky. Ale vyznamenání to nakonec dalo. Pak už se nedala zastavit a vyrazila směr Praha, konzervatoř.
Luba se ocitla v obrovské mase čekatelů, kteří toužili nejen po divadelní kariéře, ale také po jednoduchém způsobu, jak se přijetím ke studiu na konzervatoři vyhnout nasazení v Reichu.
Měla obyčejná naivní holka z Náchoda šanci? Předseda komise, vlídný Zdeněk Štěpánek, se domníval, že ano. Byla přijata.
A začalo její zprvu nesmělé objevování Prahy, dobrodružné ubytování v podnájmu u podivínské dámy, která žila více ve svých bláznivých představách, nežli ve skutečnosti. A hlavně herecká výuka Ladislava Peška, který už tehdy měl jako herec dobré renomé.
Zpočátku byla Luba z Peškových metod a rad trochu zaskočená.
Často vzpomínala na jeho lekce, kdy za zvuků bubínku měly přítomné dívky a jinoši rozpoutat svou tělesnou představivost a senzualitu a tančit zběsilé divošské tance. Luba, navzdory probouzející se ženskosti, i v Praze kolem ní tancovala spousta obdivovatelů, se strašlivě styděla a raději se při hodinách schovávala za sloup.
A co teprve, když jim Pešek naprosto na rovinu říkal: holky, abyste v oboru uspěli, to se musíte každý den s někým vyspat. s režisérem, novinářem, ředitelem divadla.
Kromě Ladislava Peška je učila herečka z divadla na Vinohradech Anna Iblová, ze které měla děvčata spíš legraci. Ale byla to právě ona, kdo objevil Lubin komický talent. Ta si na jedné straně svou roli komické naivky užívala, nicméně stále toužila po dramatické postavě jako Lady Macbeth.
Doba studia na konzervatoři ovšem skončila předčasně. Byla válka a Němci zavřeli školy. Osud Lubě přihrál do cesty lásku o pár let staršího Josefa Péra a díky němu i další herecké šance. Právě s Pérem a s vrstevníkem Milošem Nesvatbou, mimochodem pozdějším kolegou v Národním, se vydávali po vlastech českých s Loutkovým divadlem. Navzdory tomu, že Němci zavřeli za války umělecké školy a Luba Skořepová tedy nemohla dostudovat konzervatoř, byla už na sklonku války v divadle pevně usazená. Její přítel Josef Pér ji zařídil, aby jako nápovědka a garderobiérka jezdila po venkově s kočovnou společností Miloše Nedbala.
A v roce 1945, těsně po válce, už mohli náhodní kolemjdoucí sledovat v okně v Klimenské ulici, kde sídlilo studio Národního divadla Jindřicha Honzla, svérázná vystoupení živáčků a hadrových panáků. Jinými slovy, improvizovaná představení Luby Skořepové a Josefa Péra.
Krásná doba plná nadějí a nové energie. Luba se stala součástí studia Národního divadla, které dal v roce 1945 dohromady Jindřich Honzl.
Na Jindřicha Honzla nedala Luba dopustit. I když to byl přesvědčený komunista, echtovní levičák, pro své děti ve studiu měl slabost. Luba líčila, jak se vždycky sesedli u jeho nohou, jako jedna velká rodina.
Hráli každý den a zkoušeli dokonce i na Štědrý den, takže se kvůli tomu nedostala domů ani na Vánoce. Lubě v době nástupu do studia bylo 22 a vzpomínala, jak s Milošem Kopeckým, kterému bylo o rok víc, hráli třeba 80-letého dědu a jeho 14-letou vnučku.
V roce 1946 Luba usoudila, že už je dost velká, aby se stala mladou paní.
Divadelní svatba se samozřejmě neobešla bez ostudy. Luba si na ní odskočila mezi dvěma představeními ze života hmyzu, kde tehdy pod vedením Jindřicha Honzla hrála celá skupina ze studia. Luba byla jepice. Kumpáni z herecké party narušili svatbu v kostele dramatickým výstupem, kdy se jeden převlékl do ženských šatů a s hadrovým miminem v náručí předvedl hysterický výstup. Inu život herecký, život veselý.
Ale i tragický. Tehdy v poválečném Československu bylo pravidlem, že mladí herci museli na 1. máje na ulici recitovat na dělnických vozech. Osudové neštěstí se stalo pár let po válce. Toho dne přijeli nákladáky z Kolbenky. Vzpomínala, jelo nás 8 lidí. Vezl nás mladý kluk, který židličky na otevřeném voze nepřipevnil. V zatáčce u Vinohradské tržnice se vůz převrátil na bok a my všichni vyletěli z auta na tvrdou dlažbu. Luba utrpěla několik velkých zranění, zlomená žebra, vnitřní krvácení, otřes mozku. Ale to nejhorší jí čekalo. Nakonec jí lékaři oznámili, že nikdy nebude moci mít děti.
Kdo ví, nakolik tento fakt ovlivnil její pozdější chování, které sama označila za nezodpovědné a lehkovážné. Začala si užívat mimomanželská dobrodružství, takže se s Pérem nakonec rozvedli.
Luba se vdala za redaktora Mladé fronty a spisovatele Pavla Hanuše. Ale ani tohle manželství dlouho nevydrželo. Co to způsobilo? Na jeho straně alkohol, na její milostné pletky. Tentokrát prý za to mohla autoškola. Luba se totiž zamilovala do svého instruktora. A doma pil samozřejmě oheň na střeše.
Později Luba líčila dramatické okamžiky jako scény z romantického filmu. Ale jak už jsem říkal, tyhle fabulace musíme brát tak trochu v uvozovkách. Nicméně posluchačům se to jistě bude líbit. Přečtěte to.
V jednom údobí jsem měla dokonce najednou lásky i dvě. Zvlášť na tu jednu nikdy nezapomenu. S jistým mladíkem jsem seděla v biografu na Flóře v lóži. Když byl filmový děj nejvypjatější, postřela jsem, že se k nám z vedlejší lóže sune blízkavá hlaveň revolveru. Vyběhla jsem ve velikém zděšení na chodbu, kde stál s napřaženou pistolí jeden z mých manželů a chtěl mě skutečně zastřelit. Brhla jsem se mu k nohám, snad jsem je i líbala a volala silným tragickým hlasem, který jsem poté použila v představení Médeji v roli chůvy. Zapřísahala jsem žárlivce, aby mě nezabíjel, že mám život před sebou. Po dlouhé chvíli úpěnlivých lamentací se tehdejší manžel uklidnil a naše představení, které sledovalo hodně diváků, šťastně skončilo.
Později Luba o svých dvou manželích mluvila hezky a tvrdila pouze, že se k sobě nehodili. Nicméně podle občanky zůstala po zbytek života Libuší Hanušovou.
Samozřejmě o pozdějších vztazích už Luba příliš nemluvila, i když jich prý bylo dost. Mnohdy s mladšími partnery, ovšem výhradně mimo divadelní branži. V dalších vzpomínkách se už soustředila výhradně na své lásky divadelní.
Luba Skořepová, herečka, vědma a vášnivá vypravěčka, prožila pozoruhodný život. O jehož střední části ale moc vyprávět nechtěla. I když tu dobu strávila jako členka Národního divadla, kde stvárnila mnoho desítek rolí.
Říkala jenom, někdy to bylo pěkné, někdy nádherné, ale byly i chvíle, kdy jsem se necítila nejlépe. To bylo hlavně za totality. V mém hereckém životě se mi nejvíc líbí jeho poslední třetina. Role z tohoto období jsou nejzajímavější a nejličtější.
Později, když už vlastně měla být v důchodu, ale její divadelní úsilí se spíš stupňovalo, vysvětlovala zvláštní situaci v socialistickém bezčasí jako dobu, kdy měla pocit, jako by spala.
Ráda vzpomínala na spolupráci s Alfredem Radokem. V průběhu 10 let u něj účinkovala v 6 inscenacích, mimo jiné ve slavném Komikovi, kde hrála vnučku svému někdejšímu pedagogovi Ladislavu Peškovi. A naposledy v roce 1967 postavu Magdalény v Lorkově domě Bernardy Alby.
Měla ráda i českou klasiku. V našich Furiantech a Lucerně si postupně zahrála několik rozmanitých rolí.
Ale hlavně často připomínala slavnou inscenaci Kočičí hra s Danou Medřickou a Vlastou Fabiánovou. Zahrála si roli sousedky Myšky.
Inscenace maďarského režiséra László Sekeliho z roku 1974 dosáhla přes 400 repríz a hrála se 8 let. Kromě Věhlasu, který inscenaci doprovázel, měla pro Lubu velkou cenu v tom, že se velmi zblížila s Danou Medřickou, která se stala jednou z mála jejich důvěrných kamarádek.
V 90. letech jakoby se Luba probudila, aspoň ona to tak sama líčí. Prý do žil začala proudit nová krev.
Součástí její až hektické aktivity se kromě působení v Národním staly vlastní divadelní projekty, které realizovala na různých malých scénách, především v divadle v Řeznické.
Legendární se staly její one-woman show Kam jste dala křídla paní Marie o herečce Marii Hübnerové.
Dopsala jsem. Chtěla jsem uchopit hereckou dušičku.
Běžela jsem za ní, lapala po dechu. Už se mi zdálo, že ji mám. Pevně jsem tu drahocenost držela. Na chvíli jsme se zblížili, mohla jsem ji pohladit, pofoukat, vypeskovat, zažertovat s ní. Ale jen jsem dokončila v knížce poslední řádek, byla pryč. Utekla mi. To je dobře. Nechce být spoutaná, musí zůstat svobodná.
Byly i další. Prospaný život, stará bába tančí, ale především mydlibaba. Svérázná postavička, do níž Luba vtělila veškerý svůj temperament.
Těch divadelních rolí bylo více než 200, včetně těch kuriózních v rokoku pod vedením režiséra Zdeňka Potužila. Tady si zahrála Luba ve svých 75 titulní roli Harpagona v Moliérově Lakomci a následně Štětináče v Rychlých šípech.
Nemůžeme ovšem zapomenout na to, že Luba byla velice vděčným, svérázným typem, kterého využívali filmaři.
Diváci se nejspíš rozpomenou na její postavy v seriálech. Třeba na Cikánku a Ranku v Chalupářích, nebo na Drbnu Plecitou v Náměstíčku.
A určitě i na nejrůznější pohádkové čarodějnice a vědmy.
Kdo ji znal, viděl, že tenhle typ vlastně ani nemusela hrát. Prostě byla taková.
Takže se sluší připomenout její další vášně, kterým se věnovala stejně intenzivně jako divadlu. Milovala svou chalupu v Pojízeří, zahrádku, bylinky, vzácné kameny a ráda o tom všem psala. Na kontě měla celkem 14 knížek.
Svou nezdolnou energii, temperament a dychtivou touhu stále poznávat a dělat něco nového si udržela téměř do své 90. A myslím, že i tam, někde v hereckém nebi, stále něco podniká.
Držím v dlani její kamínek pro štěstí, jako bych v něm slyšela tepat Lubino srdce. Jako by ona sama řekla, byl to hezký život.
Takže vy se chystáte ještě znova sem přijít?
No, prosím tě, teď to by bylo hrozně málo, takhle krátkej život.
No,
teď to nestojí za to, to já s tím počítám naprosto.